Από πρωταγωνιστής της ζωής με σπουδές μηχανικού αεροσκαφών στη Νέα Υόρκη και με μια πετυχημένη επαγγελματική πορεία ως ιδιοκτήτης φορτηγού από τα 24 του χρόνια, άστεγος στα 55 του στο κέντρο της Αθήνας. Οι ατυχίες, οι λανθασμένες επιλογές και η ζωή σήμερα του Μιχάλη Σαμόλη ενέπνευσαν τη δημοσιογράφο Τόνια Τσακίρη, η οποία έκανε την ιστορία του βιβλίου με τίτλο «Αόρατοι άνθρωποι». Είμαι η Έλενα Καραφάνου και αυτή η έρευνα στο πρώτο πρόγραμμα έχει κάτι διαφορετικό. Θα ακούσετε τη ζωή του Μιχάλη Σαμόλη, ενός ανθρώπου που τα έζησε όλα στην υπερβολή. Μπορεί η ζωή να ήταν κάποτε γενναιόδορη μαζί του, όμως ένα μαγιάτικο βράδυ του 2013 βρέθηκε χωρίς χρήματα, χωρίς δουλειά και χωρίς στέγη. Τα λίγα υπάρχοντά του και κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες τα στρίμωξε σε μια μικρή βαλίτσα και με αυτά εγκαταστάθηκε αρχικά σε μια πλατεία κοντά στην παλιά του γειτονιά στην Καλυθέα, εκεί όπου έζησε τα ομορφότερα χρόνια της ζωής του, σε ένα σπίτι γεμάτο αγάπη και με πολλά παιδικά γέλια από τον ίδιο και τα δύο αδέρφια του. Σήμερα φιλοξενείται σε ξενώνα αστέγων, πουλάει το περιοδικό Σχεδία για να ζήσει, ενώ παράλληλα είναι ξεναγός στις αόρατες διαδρομές. Εκεί, όπου οι επισκέπτες μέσα σε ένα δίωρο ταξίδι περιπλάνησης σε αφιλόξενα σοκάκια της Ομόνιας, μαθαίνουν για τις κοινωνικές δομές της πόλης, πώς και πού ζουν οι άστεγοι, ενώ παράλληλα ο ξεναγός μοιράζεται με το κοινό τα βιώματά του, όπως μας εξηγεί ο Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού Σχεδία, Χρήστος Αλεφάντης.
Δεν από τους πρώτους οδηγούς, αλλά είναι σχετικά από τους πρώτους οδηγούς που μπήκαν σε αυτό το project. Κατανοεί την ευθύνη που έχει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, το να συνομιλήσεις με παιδιά ή με όλο τον κόσμο είναι μια ευθύνη, έτσι, το πώς στέκεσαι απέναντι στους ανθρώπους που έρχονται να σε ακούσουν. Ξέρω ότι το αγαπάει πάρα πολύ και αυτό το σεβόμαστε και το εκτιμούμε κιόλας. Και προσπαθεί πάρα πολύ να γίνεται καλύτερος κάθε μέρα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια κοινωνική περιήγηση στο κέντρο της πόλης. Ξεκινάει από την πλατεία Καραϊσκάκη και καταλήγει στο κέντρο της Αθήνας, στο Σχεδία Home, στο σπίτι Σχεδία στην οδό Κολοκοτρώνη, με οδηγό, ένας ανθρωπόνος που έχει βιώσει την αστεγία και την ακραία φτώχεια και είναι πολιτής Σχεδίας. Αυτό που συμβαίνει δε είναι ότι περνάμε έξω από κάποιες από τις πιο σημαντικές κοινωνικές δομές του κέντρου της πόλης, υπνοτήρια, συσίτια, κέντρα ημέρας, κέντρα απεξάρτησης και ο οδηγός, αυτός δηλαδή που σας συνοδεύει σε αυτόν τον περίπατο, μοιράζεται μαζί σας πληροφορίες για το τι κάνει κάθε δομή. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι σας κοιτάει στα μάτια και μοιράζεται μαζί σας το κομματάκι αυτό της ψυχούλας του που είναι προσωπική του ιστορία.
Ο πρωταγωνιστής, μέσα από την προσωπική του εμπειρία, εξηγεί στους νέους ότι η ζωή είναι γεμάτη ανατροπές και πως δεν είναι καθόλου δύσκολο να βρεθεί κάποιος από τη θαλπορή του σπιτιού του σε ένα πεζοδρόμιο.
Εγώ όταν ήμουν στο δρόμο ήμουν εντελώς απροετοίμαστος. Μου ήρθε εντελώς απότομο. Έμεινα 42 μέρες στο δρόμο και μετά από τις 42 μέρες βρήκα το ξενώνα του Δήμου και μένω εδώ. Αλλά στις 42 αυτές ημέρες νομίζω ότι η ζωή μου έχει τελειώσει. Έκανα και δύο απόπειρες αυτοκτονίας, γιατί νομίζω ότι αυτό ήταν, τελείωσα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω την ικανοποίηση που νιώθω όταν μιλάω στα παιδιά, λύκεια και πανεπιστήμια, πώς είναι η ζωή, τους δείχνω το κέντρο της Αθήνας, την αόρατη πλευρά που είναι η καρδιά της Αθήνας και τους μιλάω για ξενώνες, συσίτια, κέντρα απεξάρτησης και όλα αυτούς τους μεγάλους οργανισμούς που βοηθάνε τους ανθρώπους στον δρόμο. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάς σαν ένα παιδί και να τους λες πώς είναι η ζωή. Καταρχάς, το πρώτο πράγμα που παθαίνουν είναι το σοκ, έτσι, γιατί έχουμε μια στάση που τους δείχνω την πλήρη εγκατάλειψη της Αθήνας. Αυτά που βλέπω καθημερινά και δεν το έχω ξεπεράσει και μάλλον δεν θα το ξεπεράσω ποτέ μου είναι ότι αστεγία, άστεγη, ναρκωτικά, πορνεία, εγκληματικότητα.
Αυτή η συγκλονιστική περιγραφή για τη ζωή του δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει και τη δημοσιογράφο Τόνια Τσακίρη κατά τη διάρκεια εκείνης της δίωρης επίσκεψης στις αόρατες διαδρομές μαζί με τις δύο ανήλικες κόρες της, μόλις 8 και 10 ετών αντίστοιχα.
Έκλεισα μια Κυριακή την ξενάγηση αυτή να την κάνουμε οι τρεις μας, γιατί ήθελα να τους δείξω, παρόλο που ήταν σχετικά μικρούλες, τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτή τη ζωή και να εκτιμήσουν αυτά που έχουν. Έτυχε να είναι περιηγητής, ξεναγός, ο Μιχάλης ο Σαμόλης, όπου εντυπωσιαστήκαμε και από την εμφάνισή του, από τη μόρφωσή του. Είχε σπουδάσει στη Νέα Υόρκη, είχε δουλειά, οικογένεια, αλλά την εποχή της κρίσης τα έχασε όλα και βρέθηκε με μια βαλίτσα στο δρόμο. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι και τέτοιοι άνθρωποι μπορούν να βρεθούν στο δρόμο.
Η περιγραφή του Μιχάλη για τις 42 ημέρες αστεγίας προκαλούσε όλο και περισσότερο ενδιαφέρον στους παρευρισκόμενους που ήθελαν να μάθουν πώς επιβίωσε στους δρόμους της Αθήνας.
Ο φόβος ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο έζησα. Και αυτό γιατί φανταστείτε τον εαυτό σας να κλείσετε την πόρτα του σπιτιού σας και να πάρετε μια βαλίτσα ρούχα και να βγείτε στον δρόμο. Παίρνε μια μηχανή με δυνατό θόρυβο και πεταγόμουν επάνω. Πέταγε οτιδήποτε περνούσε, με πλησίαζε άνθρωπος και φοβόμουν και τον νήσιο μου. Δηλαδή έβλεπα τον νήσιο μου και τρόμαζα. Μια αναποδία στη ζωή δεν έχετε μόνο για να σου καταστρέψει τη ζωή. Ίσως μια αναποδία που θα συμβεί στη ζωή σας, ίσως έρθει για να καλυτερέψει τη ζωή σας όπως καλυτέρεψε τη δική μου ζωή.
Μετά από καιρό, ο Μιχάλης Σαμόλης συνάντησε εντελώς τυχαία σε ένα φεστιβάλ βιβλίου στο Ζάπιο τη δημοσιογράφο Τόνια Τσακίρη. Μάλιστα η κόρη της ήταν εκείνη που τον είδε πρώτη από μακριά και τον πλησίασαν για να τον χαιρετήσουν. Η δημοσιογράφος εμπνεύστηκε από το χώρο και του ζήτησε να γίνει βιβλίο και η δική του ζωή.
Για την ακρίβεια, η μικρή μου η κόρη τον είδε και της είχε μείνει τόσο έντονα η προσωπικότητά του. Τον πλησίασα και έτσι όπως ήμουν περιτριγυρισμένη από τα βιβλία, μου ήρθε η ιδέα να γράψω την ιστορία του. Αλλά το πιο έντονο ήταν η προσωπικότητά του, το ταπεραμέντο του, η αισιοδοξία του και το ότι δηλώνει ευτυχισμένος και η ψυχική του καλή κατάσταση, που δεν τα συναντάς όχι μόνο σε κάποιον άστεγο, σε οποιοδήποτε άνθρωπο, να με οθήσει για να βουτήξω στον κόσμο της συγγραφής.
Είχα πολλές προτάσεις και από μεγάλους εκδοτικούς οίκους και από πολύ μεγάλους συγγραφείς που γράφουν βιογραφίες ανθρώπων. Αλλά όμως δεν εμπιστεύτηκα ποτέ, γιατί είναι δύσκολο. Δεν εμπιστεύεσαι τη ζωή σου σε έναν άνθρωπο που δεν το γνωρίζεις. Και χαίρομαι πολύ που διάλεξα την Τόνια, γιατί η Τόνια Τσακίρη είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Μου έκανε εντύπωση, είχε έρθει και κάνει τις 40 διαδρομές μαζί με τις δύο κόρες, 10 και 12 χρονών. Και λέω πόσο σπουδαίος άνθρωπος πρέπει να είσαι για να φέρεις τα παιδιά σου να δούνε πώς είναι η ζωή, πώς θα φέρνει η ζωή. Και να δούνε και το κέντρο της Αθήνας, τι γίνεται.
Πολλοί από αυτούς είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Οποιονδήποτε μπορεί να συμβεί αυτό που συνέβη στο Μιχάλη, είναι οι νέοι άστεγοι που βγήκαν την εποχή της κρίσης. Εγώ μέχρι τότε είχα στο μυαλό μου ότι οι άστεγοι είτε έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ, με τα ναρκωτικά ή ψυχικά προβλήματα. Μου είχε περιγράψει και ένα άλλο περιστατικό, ότι ήταν κάποτε ένας διερμηνέας του ΟΗΕ που μίλησε 7 γλώσσες και ήταν άστεγος.
Τα πιο ευτυχισμένα χρόνια ο Μιχάλης Σαμόλης τα έζησε στη Νέα Υόρκη, όταν βρέθηκε στην Αμερική για να σπουδάσει μηχανικός αεροσκαφών στην Ακαδημία Αεροναυπηγικής. Μετά τις σπουδές του επέστρεψε στην Αθήνα για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Η αεροπορία αναγνώρισε το πτυχίο του στα αεροσκάφη Μοιράς και παρουσιάστηκε στην Τανάγρα. Με την ολοκλήρωση της θητείας του, βρέθηκε μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση που θα καθόριζε το επαγγελματικό του μέλλον. Από τη μία είχε να επιλέξει την αεροπορία, αφού λάτρευε από μικρό στα αεροπλάνα, και από την άλλη να ασχοληθεί με την οικογενειακή επιχείρηση και να αγοράσει φορτηγό δημόσιας χρήσης, όπως είχε ήδη κάνει ο μεγαλύτερος αδερφός του Διονύσης, που ακολούθησε κι αυτός τα ίχνη του πατέρα τους.
Ξέρετε, εκείνη την εποχή του 80, το να έχεις τη δική σου δουλειά δεν έβγαζες 20% παραπάνω, έβγαζες πολλά χρήματα, οπότε σαν νέος άνθρωπος διάλεξα εγώ τα χρήματα. Πιο δύσκολη βέβαια δουλειά του πατέρα μου. Μεταφορίζοντας Σαββατοκύριακα, δεν είχε καθόλου, μικρά ρεπό, μικρές άδειες, αλλά σαν ένας άνθρωπος διάλεξα εγώ τη δουλειά του πατέρα μου. Αλλά έζησα μια φυσιολογική ζωή, μια ωραία ζωή.
Εκείνη την περίοδο το χρήμα έρεε άφθονο. Τις χρυσές εποχές, όπως αποκαλεί ο ίδιος εκείνα τα χρόνια, ξόδευε ασύστολα, χωρίς καν να υπολογίζει τα σκαμπανεβάσματα της ζωής. Ο ευνίδιος θάνατος του αδερφού του ήταν ένα ισχυρό σοκ για εκείνον. Είχε ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση προς την αστεγία.
Το 2006 όμως η ζωή μου αρχίζει να ανατρέπεται ολοκληρωτικά, όταν ένα πρωί φορτώσαμε ένα φορτηγά με τον αδελφό μου, βγάλαμε το πρόγραμμα της ημέρας, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε γύρω στις 11 η ώρα, με πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει, ξέρεις κάτι, δεν αισθάνομαι καλά. Μου πήρε μισή ώρα, έλα να με βοηθήσεις. Έφτασα στο φορτηγό, παρακαλώ το δικό μου. Πίστευε το δικό του, άνοιξε την πόρτα. Δυστυχώς είχε γύρει το κεφάλι, είχε πεθάνει. Το σοκ για μένα ήταν τεράστιο. Αυτή η εικόνα μπορείς να την έχεις στο μυαλό σου. Κάποια στιγμή να το αφήνεις και να αισθάνεσαι κι εσύ κανονικά άνθρωπος. Αλλά όμως δεν φεύγει.
Ένα ανοιξιάτικο πρωινό του 2012, η ζωή του θα άλλαζε άρδιν. Ο Μιχάλης Σαμόλης αναχώρησε από το σπίτι του στην Καλυθέα με προορισμό τη δουλειά του. Στις 6 το πρωί έπρεπε να βρίσκεται στον Ασπρόπυργο, να φορτώσει το εμπόρευμα και στη συνέχεια να το διανύμει στα σούπερ μάρκετ. Το φορτηγό που άφηνε πάντα στο ίδιο σημείο είχε κάνει φτερά. Αμέσως ενημέρωσε την αστυνομία και ήταν βέβαιος ότι η κλοπή ενός οχήματος 10 μέτρων δύσκολα θα έμενε ανεξιχνίαστη. Όμως έκανε λάθος. Ακόμα και σήμερα, οι αρχές δεν κατάφεραν να βρουν το παραμικρό στοιχείο για την κλοπή που του άλλαξε τη ζωή.
Όταν έμεινε στον δρόμο, δεν έφτασα την ευκαιρία να πάω στο περίπτερο, να πάρω τα τσιγάρα μου, να πάω να πιω ένα καφέ με ένα φίλο, μια πίτσα, ένα σουβλάκι, μια μπύρα, ένα θέατρο, ένα σινεμά, ένα γήπεδο που μου αρέσει πάρα πολύ. Τότε γύρισα πίσω και είδα τη ζωή μου και είπα τι χαζός ήμουν. Ήμουν ευτυχισμένος, τα είχα όλα αυτά. Απλά πράγματα που μπορεί να τα κάνει όλος ο κόσμος. Γύρισα πίσω και είδα τη ζωή μου και λέω ήμουν ευτυχισμένος και δεν το είχα καταλάβει. Και δούλευα 10 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα για να πάω να πάρω την ΠΒ, για να πάρω την πλάσμα τηλεόραση, για να πάρω το τελευταίο κινητό που το άλλαζε κάθε χρόνο. Δηλαδή απίστευτο πράγμα. Και ξέχασα να ζήσω. Και αυτό που λέω στα παιδιά είναι αυτό. Ζήστε. Ζήστε σήμερα. Προσπαθώ να πληρώσω τον χρόνο. Είμαι εθελοντής. Έχω χάσει το λογαριασμό. Τώρα είμαι σε πολλές ομάδες. Βγαίνω τα βράδια, μοιράζω φαγητά, μοιράζω καφέδες, σοκολάτες στο χειμώνα, νερά παγωμένα το καλοκαίρι, προφυλακτικά, σύρικες καθαρές. Τώρα κάνω πολλά πράγματα. Προσπαθώ να πληρώσω τον χρόνο. Αλλά αυτό λέω και σαν ένα παιδιά. Προσοχή, γιατί ο χρόνος δεν αναπληρώνεται. Πολύ σημαντικό αυτό, ο εθελοντισμός.
Ο ίδιος είχε καταβάλει απεγνωσμένες προσπάθειες για να βρει εργασία προτού ακόμα η οικονομική του κατάσταση φτάσει σε τέλμα. Τα χρήματα που είχε αποταμιεύσει στην τράπεζα ήταν περιορισμένα. Τα χρέη διωγγώνονταν, τα απλήρωτα ενίκια αυξάνονταν και ο Μιχάλης Σαμόλης βρέθηκε σε πλήρες αδιέξοδο. «Μιχάλη, πρέπει να φύγεις από το σπίτι μέχρι το τέλος της εβδομάδας», του είπε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Έφυγε μετά από 2 μέρες και μάλιστα νύχτα για να μην γίνει αντιληπτός από κανέναν. Όταν ανακάλυψε τον ξενώνα αστέγων της Αθήνας και δέχτηκε την πρώτη ψυχολογική υποστήριξη, άρχισε και πάλι να αντιλαμβάνεται την αξία της ζωής και συγκεκριμένα μετά από ένα θλιβερό περιστατικό που συνέβη μπροστά στα μάτια του.
Λυπάμαι που θα το πω, αλλά αυτό είναι η πραγματικότητα. Εδώ συγκεκριμένα τα παράθυρα και οι μπαλκονόπορτες έχουν σιδεριές, έτσι. Σαν φυλακή. Και μου λέει, δεν είσαι φυλακισμένοι. Λέω, όχι, δεν είμαστε φυλακισμένοι. Απλά εδώ υπάρχει πολύ κατάθλιψη, απογοήτευση, εγκατάλειψη και άνθρωποι πηδάνε από τα μπαλκόνια, πηδάνε από τα παράθυρα και γι' αυτό τα εδώ ξενώντας έχει κάγκελα. Πριν βάλουν τα κάγκελα, είχαν πηδήξει αρκετοί. Αλλά το θέμα είναι ότι πηδάγανε 3-4 ώρα το πρωί που κοιμόμαστε, καταλάβατε. Ένας όμως, πίναμε καφέ 6-8 η ώρα το πρωί, έπεσε εκείνη τη στιγμή. Και εκεί για μένα ήταν το πιο τραγικό, γιατί όπως βλέπετε στα καρτούν, του γίνεται ένα με το δρόμο, ο άνθρωπος πέφτει από ψηλά, έτσι ακριβώς έγινε και ο άνθρωπος. Δηλαδή η εικόνα που είδα για μένα ήταν ένα απίστευτη εικόνα και δεν ξεχνιέται πολύ εύκολα, μάλλον δεν ξεχνιέται καθόλου, όχι πολύ εύκολα. Αλλά εκεί που συγκλίνουμε όλοι, όλοι οι άστεγοι από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι αυτό που χρειάζεται πρώτα. Ωραία τα προγράμματα, αλλά πρώτα χρειάζεται η ψυχολογική υποστήριξη.
Την περίοδο που ο ίδιος ανακάλυψε τον ξενώνα αστέγων, κυκλοφόρησε πρώτη φορά στην Ελλάδα και το περιοδικό Σχεδία. Ήταν τότε που πολλοί συνάνθρωποι μας λόγω της κρίσης έμειναν άνεργοι και μαζί με τις προσωπικές τους επιλογές και δικές τους αστοχίες βρέθηκαν στο δρόμο. Τότε γεννήθηκε η ιδέα να κυκλοφορήσει και στη χώρα μας ένα περιοδικό δρόμου πανομοιότυπο με αυτά του εξωτερικού. Το περιοδικό Σχεδία βοηθάει τους άστεγους να έχουν ένα μικρό εισόδημα και να ζουν αξιοπρεπώς, όπως λέει ο κύριος Αλεφάντης.
Ο κύριος Μιχάλης είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, όπως είναι όλοι οι άνθρωποι της σχεδίας μας, το οποίο δίνει το δικό του αγώνα έτσι να ξανακερδίσει, να ξαναπέρνει ζωή στα χέρια του. Αυτό είναι ο κύριος Μιχάλης, αυτοί είναι και οι άνθρωποι της σχεδίας και εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τον υποστηρίξουμε σε αυτή την προσπάθεια.
Το να είσαι πολιτής του περιοδικού σχεδία δεν είναι εύκολη δουλειά. Η δημοσιογράφος Τόνια Τσακίρη φέρνει στη μνήμη της δύο περιστατικά που τις έχει εξιστορήσει ο Μιχάλης Σαμόλης και τις συγκλώνησαν.
Γιατί λέγονται αόρατοι και το βιβλίο? Γιατί τους προσπερνάς και δεν τους δίνεις καμία σημασία. Αυτή είναι το καλό σενάριο. Άλλοι αποστρέφουν με ιδία το πρόσωπό τους, άλλοι μπορεί και να τους βρίσουν, ειδικότερα και τους χρήστες. Ήθελα να δείξω ότι, όπως μου είπε ο Μιχάλης, καθώς ανεβαίνουν τα σκαλιά το μετρό που πουλάει το περιοδικό, που από τους 100 ανθρώπους οι δύο να χαιρετήσουν. Ότι και μια απλή καλημέρα να τους πεις μπορεί να τους φτιάξεις την διάθεση. Δεν χρειάζεται καν να πάρεις το περιοδικό, να τους δώσεις σημασία, να αισθανθούν και αυτοί οι άνθρωποι. Ο στόχος μου είναι μέσω του βιβλίου να γίνουν ορατοί. Αυτό που με συγκίνησε πάρα πολύ, που μου έχει πει ο Μιχάλης, δύο περιστατικά τώρα έτσι μου έρχονται. Το ένα είναι ότι πουλούσε το περιοδικό δρόμο σχεδίας έξω στο μετρό. Ερχόταν ο κόσμος, ανέβαινε τα σκαλοπάτια, δεκάδες, κανένας δεν μιλούσε, κανένας δεν έλεγε ούτε γεια. Και ανέβηκε μια τυφλή κοπέλα που τον αναζητούσε και άρχισε να φωνάζει περιοδικό δρόμο σχεδία, περιοδικό δρόμο σχεδία. Συνειδητοποιεί ο Μιχάλης ότι είναι τυφλή η γυναίκα και ήθελε να αγοράσει το περιοδικό. Συγκινήθηκε, έκλαψε και του λέει η τυφλή κοπέλα ότι μην κλαις, θα βρω κάποιον να μου το διαβάσει. Από όλους αυτούς η τυφλή μόνο ήθελε και αγόρασε το περιοδικό. Αυτό ήταν το ένα. Και το δεύτερο, το περιοδικό δρόμο σχεδία έχουν κάθε Φεβρουάριο μια δράση που τη λένε πολιτής για μια μέρα. Οποιοδήποτε θέλει μπορεί να βάλει το γυλαίκο, το χαρακτηριστικό, το κόκκινο γυλαίκο της σχεδίας και να πουλήσει για μια ώρα το περιοδικό για να μπει στα παπούτσια του άλλου. Να καταλάβει πώς είναι να είσαι αόρατος άνθρωπος. Είτε διάσημος είσαι, είτε μη διάσημος, οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Πριν από χρόνια ήταν ο Μαμαλάκης, ο γνωστός ο μάγειρας, ο σεφ. Στο Σύνταγμα ήταν μαζί με τον Μιχάλη. Πριν βάλει το γυλαίκο, ερχόντουσαν οι γυναίκες, τον φιλούσαν, ζητούσαν φωτογραφίες να βγάλουν, ζητούσαν συνταγές. Και με το που έβαλε το γυλαίκο, σαν να έγινε αόρατος, δεν τον πλησίασε κανένας άνθρωπος, δεν πούλησε ούτε ένα περιοδικό. Και ο οποίος μου είχε πει ο Μιχάλης ότι ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος. Του εξήγησε ο Μιχάλης, έτσι είναι. Δεν είναι να στεναχωριέσαι, θέλει προσπάθεια, θέλει κόπο, θέλει να αλλάξει νοοτροπία της Ελλάδας και όχι μόνο να καταλάβουν ότι είναι και αυτοί άνθρωποι.
Το πιο δύσκολο συνέστημα που προσπαθούν να διαχειριστούν οι άστεγοι είναι εκείνο της αδιαφορίας του κόσμου, όπως αναφέρει ο πρωταγωνιστής του βιβλίου.
Εγώ απογοητεύομαι βέβαια όταν λες καλημέρα και δεν σου λένε καλημέρα. Και αυτό είναι το, νομίζω ότι το πιο τραγικό, γιατί εγώ δεν θέλω να πουλήσω, όταν λέω καλημέρα στον κόσμο, δεν θέλω να σας πάρω τα λεφτά και να σας πουλήσω το περιοδικό. Σας λέω γιατί έτσι το αισθάνομαι και το λέω. Αλλά δυστυχώς πολλοί άνθρωποι δεν λένε ούτε καλημέρα.
Στη θέση του Μιχάλη μπορεί να βρεθεί ο καθένας από εμάς, εξηγεί ο Χρήστος Αλεφάντης.
Η ακραία φτώχεια και η αστεγία είναι πολύ πιο κοντά μας από όσο νομίζουμε. Έχουν μια φοβερή ατάκα οι Αγγλοσάξονες ότι οι περισσότεροι εξημών, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, είμαστε δύο μηνιάτικα μακριά από το να μείνουμε στο δρόμο. Παιδιά, τι είναι σπίτι για σας? Μια φοβερή μαθήτρια έχει απαντήσει ότι σπίτι είναι η μυρωδιά του φαγητού που μαγειρεύει η μαμά μου στην κουζίνα. Και οι άνθρωποι της σχεδίας μας πάντα λέμε έχουν χάσει αυτές τις μυρωδιές. Και προσπαθούν και μέσα από τη σχεδία και μέσα από τις διαδρομές και μέσα από το καφέ και μέσα από την εθνική αστέγων να ξανασυνδεθούν με αυτές τις μυρωδιές.
Ο Μιχάλης Σαμόλης είναι ένα ζωντανό παράδειγμα για όλους μας. Παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες της ζωής, δεν το βάζει κάτω και παλεύει για ένα καλύτερο αύριο. Μέσα από τα βιώματά του, έμαθε την αξία του εθελοντισμού και πώς να βλέπει τη ζωή με άλλο μάτι. Ακούσατε την έρευνα στο πρώτο πρόγραμμα με την Έλενα Καραθάνου. Στην ηχοληψία η Κατερίνα Λιοντή.